Labdien, cienījamie klātesošie un deputāti, pulkstens rāda, pulkstens divi dienā, un mēs atsākam mūsu kārtējo domas sēdi, un šobrīd mēs esam pie dienas kārtības 34. Punkta par atļauju Sandrai Pētersonai savienot valsts amatpersonu samatus, ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsts daļas vadītājs. Lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju domas priekšsēdētājai Sandrai Pētersonai savienot amatus, ņemot vairāk ar 2020. Gadu 27. augusta domas lēmumu Sandra apstiprināta par pašvaldības pārstāvu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, kam ir valsts amatpersonas status.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi? Tad mēs varam uzsākt balsošanu, kas balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kas balso pret, kas atturās. Ar 9 balsīm par, 3 atturoties, lēmums ir pieņemts. 35. Darbkārtības jautājums par atļauju Andim Astrātovam savienot valsts amatpersonu amatus, ziņo Daniels Pētersons.
Līdzīgi kā iepriekšējais lēmums, arī šis ir sagatavots tikai par Andi Astrātovu, kurš tad attiecīgi ieņems priekšsēdētājs aizvietotāju amatu attiecīgajā.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi? Varam balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās? Ar 9 balsīm, paldies, 9 balsīm par, 3 atturoties, lēmums ir pieņemts. 36. Darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības institūciju, amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu apstiprināšanu, ziņo Daniels Pētersons.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. Jaunajā nolikumā pēc būtības ir ietverts vairākas lietas, kas iepriekš ir noteikts ar domas lēmumu, tos precizējot, piekuriģējot šī brīža situācijai, tādējādi par spēku zaudējušajiem atzīt vairāk domas lēmumu, kuras iespējams apskatīt lemjošajā daļā 3. punktā. Attiecīgi no 3.1 līdz 3.5 punktam. Ar atlīdzības nolikumu ir grozīts gatavošanās laiks deputātiem uz domas un komiteju sēdēm, palielināt stundu skaitu ņemot vērā, ka ir mainīts domas sēžu un komiteju grafiks, jo uz doto brīdi domas sēdes notiek vienreiz mēnesī, nevis kā bija iepriekš divreiz mēnesī. Tāpat ir grozīta apmaksas kārtība komisiju locekļiem un noteikts, ka arī ir papildināts nolikums ar 13. sadaļu, kurā ir ietverts atsauces uz iekšējiem normatīviem aktiem par to, kā tiek apmaksāti komandējumi un ar tiem saistītie izdevumi. Tad vēl būtu priekšlikums grozīt nolikuma 4. punkta 4.2 punktu. To varētu finanšu nodeļu tā kā nolasīt, kāds būtu tas priešlikums.
Labdien. Finanšu nodaļai priešlikums 4.2 punktu formulēt sekojoši, ka komisijas locekļu mēneša alga tiek noteikta atbilstoši normālam darba laikam, dalot aizpagājušajā gadā vidējās darba samaksas apmēru, kas nopļots pilnos eiro, piemērojot koeficientu 0,5. Un 4.3 punktu konkrēto mēnešu augu pārskata gadam, kas aprēķināt 4.2 punktā noteiktā kārtībā, apstiprina ar domas priekšsēdētāju rīkojumu. Es varu paskaidrot priešlikuma jēgu. Kopsumā tas nemaina itin neko, tas atvieglo tikai aprēķināšanas kārtību, jo, ja ir uz stundām un katru mēnesi ir jāpārēķina, stundas likme mainās katru mēnesi, tas nozīmē, ka katram loceklim ir grāmatvedībai mēneša beigās jāslēdz iepriekšējā slodze, jāatver jauna slodze ar nākamo stundas likmi, nākamā mēnesī ir atkal cita stundas likme, atkal šī ir jāslēdz un atkal, un locekļi komisijas ir diezgan daudz, tas ir tāds liekas darbs, ko var atrisināt šādā veidā, kad ir mēneša alga, iesniedz stundas un vienkārši automātiski programma izrēķina, cik tas ir šajā mēnesī.
Jā, paldies. Vai jūs beigšu ziņojumu?
Vēl būs priekšlikums attiecībā uz 4 punktu vietā pie 50 stundām. Iekavās papildināt, ieskaitot par pienākumu veikšanu ārpus sēžu laika, tāpat kā tas ir noteikts administratīvai un iepirkuma komisijai. Tāpat arī citām komisijām. To locekļiem, ņemot vairāk, kad arī viņu darbs tiek darīts ārpus sēžu laika, ne tikai sēžu laikā.
Paldies! Vai ziņojums ir beigts? Pabeigts. Jā, tad šis ir mirklis, kad mēs varam sākt uzdot jautājumus attiecībā uz darba samaksas nolikumu, jo šis nolikums tika skatīts Finanšu komitejā, tika atbalstīt priekšlikumu, netika atbalstīt priekšlikumu, un šādā te veidā viņš tika virzīts uz domas sēdes. Saprotu, ka Edmundam Demiteram ir jautājumi. Lūdzu.
Man būs jautājums, jo attiecībā par šo, par šī lēmuma projekta redakciju, man ir bažas. Man ir bažas, un šeit nav runa par deputātu atalgojumu, jo, manuprāt, pašvaldības deputātam atalgojums varētu nebūt vispār, Vienalga pēc nepilna gada uz šīm vietām būs atkal sastāvisies rinda. Man ir bažas par komisiju locekļiem, un es atkal šeit es nerunāju par tiem komisiju locekļiem, kuri paralēli tāpat jau strādā pašvaldībā. Viņi nekur nepazudīs, gan jau atradīs risinājumu, kā jautājumu atrisināt. Man ir bažas par tiem komisiju locekļiem, kas mums ir šeit no sabiedrības, pašvaldībā nestrādājoši, jo nu, nav pārliecības, kad pie šāda atalgojuma, ko mēs šodien nolēmsim, mēs kādu komisijās vairs redzēsim. No vienas puses mēs vienmēr publiski uzsveram to, ka mēs esam par lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, Bet nu, šobrīd izskatās, kad mēs šajā gadījumā to sabiedrības iesaisti nu, tikai bremzēsim. Tāpēc man ir jautājums Pētersona kungam, vai bija patiešām izdarīts viss un izdarīts pietiekoši drosmīgi un atraktīvi, es domāju, no juridiskās puses, lai atrastu risinājumu, kā komisijas locekļiem, šo atalgojumu tik drastiski nesamazināt.
Es varu izteikt juridiskās nodaļas viedokli, mans personīgais viedoklis to brīdi paliek tikai pie manis, bet juridiskās nodaļas viedokļa puses mēs esam veikuši virkni darbības, lai šo komisiju locekļu atalgojumu nesamazināt. Mēs esam vēršušies valsts kancelējā, Saimes juridiskajā birojā, Latvijas pašvaldības savienībā, un tur ir saņemta viennozīmīga atbilde, es varu nolasīt, kā viņi mums atbilda oficiālajā daļā, ir tā, ka papildus vēršam uzmanību, kā atlīdzības likumā noteiktais princips, ja kuras mērķa grupas atalgojuma noteikšanā ir attiecināms uz normālu darba laiku. Tātad tā ir aprēķināma, tā aprēķinā ir piemērojams attiecīgais darba stundu skaits mēnesī. Šis nosacījums ir piemērojams arī atlīdzības likuma 3. panta 6.3. daļai. Saņemot šo valsts kanclējas skaidrojumu, faktiski sanāk tā, ka komisija locekļi tiek pielīdzināti darbiniekiem, kas strādā pilnu darba laiku, tas ir katru mēnesī, tās stundas ir atšķirīgas, vienā mēnesī tur 170, vienā 160, atkarībā no mēneša, bet reālā situācija tāda nav. Reālā situācija ir, kad, manuprāt, nevienā komisijā šo stundu skaits nepārsniedz 100 stundas. Un mēģinot to viedokli iegūt no valsts iestāžu puses, tas nav sekmējies ar panākumiem. Un, ja skatās likuma pantu gramatiski, līdz galam nav saskatāms tas, no kurienes šāda formula tiek dabūta.
Man ir vēl papildus jautājums, lai mēs visi šeit pie galda sēdošie saprastu, par ko, par kādu samazinājumu īsti mēs runājam. Tad jūs varētu ieskicēt pavisam vienkāršos skaitļos, piemēram, jau šobrīd, līdz šim, komisijas locekļi saņēma 100 eiro mēnesī, tad pēc šodienas pieņemtā lēmuma projekta viņš saņēmis cik 50, 25, no apmēram, lai būtu skaidrs.
Tad, kad tika samazināta deputāta atalgojums uz pusi, ja nemaldos, es tad nestrādāju, bet man liekas, tāda lieta bija. Viņš tika samazināts pusi, attiecīgi arī komisija locekļiem samazinājās atalgojums uz pusi. Ja viņš iepriekš bija tuvu 7 eiro stundā, tad viņš tika samazināts uz kaut kādiem, tuvu 4 eiro. Tagad mēs uz doto brīdi šādā redakcijā mēs runājam par kaut kādiem nepilna eiro samazinājumu. Tas būs kaut kādi 3 ar kapeikām, bet ja mēs ņemsim vērā šo priekšlikumu, kas tika izteikts, tad tā summa būs konstanta, bet ja atkal priekšlikums netiks ņemts vērā un tiks pieņemta esošā redakcija, kāda ir uz doto brīdi 4.2 punktā, tad tā likme būs svārstīga, stundas likme būs svārstīga atkarībā no stundas skaita mēnesī.
Normētā stundas skaita mēnesī. Jā, paldies. Vai lūdzu ir vēl jautājumi?
Labūs, jā.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Finanšu komitejā izvērtā diskusija par 3-4 punktu, kur domas priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju vietniekiem vienreiz kalendārajā gadā aizējot ikgadējā apmaksāta atļinājumā, tiek izmaksāta pabalsts 50% apmērā. Un jautājums bija tāds, kāds ir šī punkta pamatojums? Tanī brīdī, ja sapratu atbildes nebija, varbūt tagad ir kaut kāda versija par to, kādēļ šāds punkts ir. Jo sapratu, likumā arī ir tāda iespēja, ka šo var.
Tas ir noteikts arī likumā,
Nu, ka to var piemērot, bet nav teicis, ka obligāti. Tad jautājums, kāds ir tas pamatojums, kāpēc mēs šo papildus, tos 50% maksājam?
Principā mums jau, man liekas, varētu būt arī vēl kāds punkts, kas ir faktiski nocitēts no likuma. Vienkārši ieliekot atlīdzības nolikumā, lai cilvēkam, kas paņemo no pašvaldības atlīdzības nolikumu, ir skaidri viņa tiesības un varbūt arī pienākumi.
Jā, bet šeit jau ir likums nepasaka, ka tas ir jādara obligāti. Likums pasaka, ka tāda iespēja ir.
Tāda iespēja, ir. Jā, taisnība jā. Šeit ir.
Jautājums, vai mums tas ir jāiekļauj arī šeit? Un kāds tas pamatojums? Galvenokārt gribēju saprast, kāds ir tas pamatojums, kāpēc mēs 50% no algas piemaksājam vēl klāt šī brīdī. Tieši šiem mūsu gadījumā 4 cilvēkiem.
Es domāju, ka juridiskās atbalsta daļas vadītājs Daniels Pētersons diez vai varēs atbildēt šo jautājumu. Es mēģināšu atbildēt un teikt tā, ka un tas, ko es arī teicu Finanšu komitejā, kad sagatavoties darba samaksas nolikums, tad bija, ir priekšlikums, par kuru mums diskutēt, kuru mums apspriest un kur katram deputātam izteikt savu viedokli, savus priekšlikumus un par to mēs katrs balsojot izsakam savu viedokli. Šāds te punkts bija iepriekšējā darba samaksas nolikumā un tieši tādēļ viņš arī šajā te nolikumā ir palicis arī jaunajā versijā. Bet jebkurā gadījumā tas ir jautājums, par kuru mēs varam diskutēt un kurš ir apspriežams, jā? Lūdzu, Lauri.
Jā, es saprotu, ka juridiskā nodaļa šo jautājumu nevar atbildēt, bet tāpēc es gribēju sadzirdēt šo pamatojumu. Kāds viņš uzprāt ir, lai tā atkarīgs, vai šis priekšlikums atbalstīt, ja tāds izskanēs? Vai pašam izteikt šo priekšlikumu par šī punktu izņemšanu?
Mans viedoklis ir tāds, kā es jums minēju, par to, ka likumā šāds punkts ir, un tas ir, ja nemaldos, tur ir minēts, kad var, tātad to var darīt, var nedarīt, tā ir rīcības brīvība. Šai gadījumā viņš ir ielikts mūsu nolikumā, lai deputātam, kurš varbūt arī nepārzina atlīdzības nolikumu, būtu iespēja atverot mūsu atlīdzības nolikumu, konkrēto informāciju izlasīt, un zināt, ka viņam tāds
tiesības ir. Es saprotu, bet tad, nu,
es saprotu, vai no priekšsēdētājs
ar vietniekiem, jā, tas, nu, kāds jā, tas pamatojums, jā. Kāpēc, lai būtu
tas pamatojums,
šī
tas pamatojums, kāpēc šāds te punkts, kāpēc šāds punkts tika ielikts, tāpēc, kad situācijas ir dažādas un atšķirīgas, ir, tad, kā mēs visi zinām, uz deputātiem un uz, tad, uz vēlētiem amatiem, tad netiek piemērots darba likums. Darba likums zināmā mērā pasargā darbiniekus, kur ir ilgstoši strādājuši, kur ir noteikts attiecībā pret nostrādāto laiku, arī šīs te kompensācijas darbiniekam aizejot prom no darba vietas uz deputātiem un uz domi un priekšsēdētājiem un uz vietniekiem šīs normas neattiecās. Mēs ļoti ir situācijas, kad domas priekšsēdētājs varbūt ilgstoši ilgus gadus strādājis, vietnieks varbūt ilgus gadus strādājis, un tāpēc no vienas puses loģiski būtu, kad arī šim cilvēkam ir nozināmā atlīdzība par to, ko viņš ir darījis, arī kompensācijas veidā. Tieši tāpēc tas varētu būt tas pamatojums, Kāpēc arī šāds te attiektos uz priekšsēdētājiem vietniekiem?
Šajā punktā ir tieši jautājums par ikgadējā apmaksātā atlīdzību.
Es atvainojos, tad es par citu punktu runāju.
Jā, es runāju tikai par iepriekšējiem, tur es saprotu, jā, tur ir, lai būtu kaut kāda drošības
pilnvērtība. Es pārpratu, Lauri, jā.
Šo ikgadējo atlīdzību piemaksu.
Tātad runājot par, tātad ir runa par 3-4 punktu, ja? Es tā kā par 3-5 jau. Tā, šī norma arī bija iekšā iepriekšējā darba samaksas nolikumā, un tā ir identiska tam, kāda ir arī Talsu novada pašvaldībā, jebkuram strādājošajam saskaņā ar darba samaksas nolikumu. Un tas tiek attiecināts arī. Lūdzu, es nedzirdēju jautājumu.
Jebkuram strādājušam, kur strādā domē, tiek ir ikgadējās apmaksāt atvinājumu, ir pabalsts 50% apmērā. Ja?
Tā ir, vai ne?
Tā ir. Jā, skaidrs punkts.
Tāpēc arī šī norma iekšā šajā nolikumā. Jā, Edmunds Demeters, lūdzu.
Es patiešām esmu mazliet savādākā situācijā nekā jūs, jo es saprotu, ka daudz par šiem jautājumiem jau bija runāts finanšu komitejā. Tāpēc nepārprotiet mani, ja tagad es uzdodu jautājumus, uz kuriem jums jau varbūt ir atbildes, ja ierosinu priekšlikumus, par kuriem jūs jau esiet diskutējuši. Klausoties kolēģi Pilēģa retorisko jautājumu un skatoties uz to redakciju, man ir viedoklis. Labi, es neesmu bijis ne domas priekšsēdētājs, ne priekšsēdētāja vietnieks, bet redzot šos līdz šim nostrādātos 3 gadus pašvaldībā, manuprāt, tomēr būtiski atšķiras darbs un atbildība domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāja vietniekam. Jūs ļoti labi zinat manu attieksmu viedokli par priekšsēdētāju vietnieku skaitu, ko es nevaru atbalstīt un neatbalst arī šobrīd, bet pieņem, ka tā ir bija vienīgā situācija, kādā pašvaldība var strādāt, un to esmu akceptējis. Bet attiecībā uz šo priešlikumu man būtu viedoklis, kad šie 50% paliek domas priekšētājiem, bet mēs nevaram šādu lepnību atļauties priekšētāju vietniekiem, ņemot vērā vēl vairāk, cik mums viņi ir. Tad būs mans priešlikums, par kuru aicināšu balsot.
Jautājums bija, es redzēju Gundars Sebris, lūdzu.
Es tomēr vēlreiz gribētu precizēt, vai šī te 50% pabalsts, dodoties atvaļinājumā, ir visiem Talsu novada pašvaldības darbiniekiem, jeb arī visiem iestāžu darbiniekiem? Vai tas ir visiem, kas strādā Talsu novada pašvaldībā?
Tas ir visiem, kuriem neregulē darba algu ministra kabineta noteikumu.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu. Inga Gulzda, lūdzu.
Es centīšos uzdot tikai jautājumu, kaut gan man ir gan viedoklis, gan jautājumi.
Bet būtu labi, kad būtu jautājumi šajā brīdī.
Tad es viedokli pataupīšu vēlākam. Komitejas sēdē, finanšu komitejas sēdē par 3-5 punktu konkrēti domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem ar Talsu novada pašvaldības izpildu direktoru rīkojumu izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēneša algas apmērā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajos gadījumos. Es finanšu komitejā uzdevu šo jautājumu un saņēmu atbildi, ka Dainis Karols, kā domas priekšsēdētājs, kuram tika izteikt neusticība un no šī te amata atbrīvots, tika izmaksāta šī te mēneša apmēra kompensācija, ja, atlaišanas pabalsts. Tā pašā laikā pēc diviem mēnešiem jūs viņu atkal apstiprinājāt amatā jau par domas priekšsēdētāju vietnieku. Un tad domas vadībai man ir jautājums, es saku, rosināju arī komitejas sēdē Karola kungam atgriezt šo te naudiņu pašvaldības budžetā. Acīm redzot, viņš to nav darījis, jo neuzskata par nepieciešamu. Bet jautājums domas vadībai, nu, cik jums tas liekas korekti un ētiski pret sabiedrību šādi te rīkojoties?
Jebkurā gadījumā es varu paust tikai savu viedokli šajā te brīdī, jo, un tas ir sekojoši. Tad doma ir pieņēmusi noteiktu kārtību, kādā tiek noteikts atlīdzības gan darbiniekiem, gan domas deputātiem, gan arī domas priekšsēdētājiem vietniekiem, arī tā skaitā kompensācijas. Mēs visi, balsojot, esam apstiprinājuši šo te kārtību, un es saprotu, ka saskaņā ar šo te kārtību arī, nu, ne tikai Dainis Karols, bet arī citi, kas ir bijuši amatos, ir saņēmuši šīs te kompensācijas. Jā, šī ir nestandarta situācija tādā izpratnē, ka domas priekšsēdētājs tiek atbrīvots, viņš saņem noteikto atlīdzību, un tai pašā laikā pēc laika viņš tiek atkal ievēlēts citā amatā. Tajā brīdī, kad Dainis Karols saņēma šo atlīdzību, tad nebija iespējams pazīmes par to, ka viņš varētu ieņemt kādu citu amatu. Tā ir tā situācija, kas ir izveidojusies. Es piekrītu, ka tā liek domāt par to, kādā veidā mēs šīs te kompensācijas maksājam vai nemaksājam, bet jebkurā gadījumā tā ir situācija, kas, nu, kurā mēs esam bijuši.
Vai jums nešķiet, ka šīs te jūsu nosauktās nestandarta situācijas pārāk dārgi iedzīvotājiem izmaksā?
Nu, viņas izmaksā tieši tik daudz, cik viņas izmaksā, jo, nu, tāds ir deputāta lēmums bijis. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu. Varbūt, kad ir jautājumi vēl kādam. Labi, tad mēs varam iet pie viedokļiem un pie priekšlikumiem. Ilva, lūdzu.
Papildus jau iepriekš izskanējušai informācijai, ja neviens cits finanšu komitejā, manuprāt, tā bija Glūzes kundze, kas izteica šādu priekšlikumu, man būtu priekšlikums svītrot punktu 3-4 par šo te 50% no mēneša algas apmērā piešķirto pabalstu, kas izmaksājams domas priekšsēdētājiem vietniekam dodoties atvaļinājumā. Es saprotu, ka papildus igadējai atvaļinājumu naudai tie ir vēl 50%, kas tiek aprēķināti klāt. Un iespējams ir jādomā par to, ka šo te 50% vēl papildus piemaksu, kas pienākas arī darbiniekiem, neskatoties uz to, ka notiek arī igadējā darbinieka izvērtēšana, kurai tad ir pamats. Ja darbinieks ir strādājis teicami vai labi, tad viņam pienākas prēmija igadējā, un šādā gadījumā es saprotu, ka tiek veikta darbinieku novērtēšana, uz kā pamata tiek piešķirta prēmija reiz gadā. Toties dodoties atvaļinājumā, ja mēs bez jebkāda pamatojuma neizvērtējot, kā darbinieks ir strādājis, visiem pēc kārtas piešķiram vēl papildus 50% piemaksas par šo darbu, tad es neredzu īsti pamatojumu. Ja tas ir likumā ietverā vienkārši kā interpretējama situācija, ka to var darīt un tas tiek darīts, tad iespējams, ka šī norma ir jāpārskata, jo darbinieku izvērtējums, manā skatījumā ir lielāks pamatojums, nevis vienkārši fakts, ka darbinieks dodas igadējā atvaļinājumā. Uz kā pamata tiek aprēķināta šī 50% pabalstu piešķiršana?
Vai lūdzu var komentēt attiecībā uz darbiniekiem šo te situāciju? Tad jautājums bija par darbiniekiem izmaksājumo tātad dodoties igadējā apmaksāta atvaļinājumā tiek izmaksāts 50%, izmaksāts pabalsts 50% apmērā no mēneša algas, ja iestādes stāmē budžetā ir līdzekļi. Tad jautājums ir par to, kāds ir pamatojums, kāpēc šie 50% darbiniekiem dodoties atvaļinājumā tiek izmaksāti?
Jā, notiek igadējā izvērtēšana darbiniekiem, un pēc igadējās izvērtēšanas atbilstoši tas, kādu vērtējumu darbinieks saņem, tad viņam tiek izmaksāts šis pabalsts 50% apmērā, bet ir arī, manuprāt, ja es nemaldos, cits procents, ai, ja?
Nē, es atvainojos, tas ir par igadējo premēšanu, jūs runājat. Bet es runāju par šo te iepriekš izskanējošo informāciju, ka dodoties atvaļinājumā darbiniekiem tiek neatkarīgi no viņu novērtējumu, es tā sapratu. Varbūt, ka es...
Bet tas ir saistīts ar... Nu, tur var pakomentēt, bet tas ir saistīts.
Viens ir, ka ir jābūt nostrādājušam. Man šķiet, ka gadu es no galas neatceros. Tā nav, ja tu esi tikko sācis paiet 6 mēneši.
Arī atvaļinājums.
Tu atvaļinājumā, jā. Uzreiz tajā variantā ne. Bet ja tu esi nostrādājis normālu gadu, var gadīties, ka nemaksā. Tur bija kaut kādi nosacījumi, ja cilvēks kaut ko nav izdarījis vai kā. Var pieņemt lēmumu nemaksāt. Bet principā lielākoties maksā, un otrs jau ir, mēs jau budžetu stiprinot ierēķinām visiem pēc štatu sarakstu automātiski jau ar formulu šos te 50%, un tā tas ir gadiem bijis, ka tas jau ir budžetā, un jūs paši to esat apstiprinājuši.
Šī piemaksa, vai sauksim to par pabalstu pie atvaļinājuma?
Pabalsts viņš ir.
Jā, pabalsts. Tas nav saistīts ar igadējo darbinieku premiešanu, vai es pareizi saprotu?
Nē, principā, var, ja ir pārkāpumi bijuši uz tā pamata it kā noņemt, bet viņš nav saistīts. Ar to saistīt ir prēmija tālāk, kas mums budžetā ir ielikt 50% apmērā, bet tad ir rīkojums pēc tā, vai ir vērtējums A, B vai C, ir atbilstoši vai 60, 70 vai 75% no mēneša algas. Tas ir tieši saistīts ar vērtēšanu.
Paldies.
Prēmiju.
Tad man būtu priekšlikums attiecībā uz saistošajiem noteikumiem uz šo samaksas nolikumu svītrot 3-4 punktu un uz finanšu komiteju sagatavot informāciju par to, cik pašvaldībai gada griezumā izmaksā 50% apmērā pie mēneša augsts piešķiramais pabalsts, kas darbiniekiem tiek piešķirts dodoties apmaksātajā atvaļinājumā. Jo es saprotu, ka tas nav saistībā ar igadējo vērtēšanu un prēmiju izmaksu. Tas var tikt saistīts, bet darbinieks saņem darba algu par savu padarīto, pēc igadējās vērtēšanas viņi saņem prēmijas vai neseņem, un plus vēl papildus viņi saņem arī 50% apmērā piemaksu dodoties atvaļinājumā. Man jautājums vērtēt, vai šī piemaksa dodoties atvaļinājumā ir obligāta, cik tā mums maksā, un vai mums nav tomēr jāpaliek pie sistēmas, ka pēc darbinieku vērtēšanas viņi tiek premēti vienreiz gadā, un līdz ar to arī pēc atbilstošu novērtējumām tiek atalgoti, vai netiek.
Paldies.
Jā, mēs sagatavosim.
Tad ir saprotams, ja? Jā, lūdzu, Edmunds Demeters.
Jā, tad es kā otro priekšlikumu uzturu tomēr spēkā savu jau iepriekš pausto proti, kad no 3-4 punkta mēs izņemam ārā un priekšēdētāju vietniekiem, atstājot tikai domas priekšēdētāju, jo, manuprāt, atbildības līmenis starp domas priekšēdētāju un vietniekiem būtiski atšķiras. Domas priekšēdētājs šeit atbild par jebko, par visu. Ja runājam par priekšēdētāju vietniekiem, nu tad vietnieks ir vietnieks.
Paldies. Vai, lūdzu, kāda vēl ir priešlikuma viedokļa? Inga Gluzda, lūdzu.
Nu, te tāds mudžeklis. Aija minēja pirmīt par to, ka tas budžetā jau ir iekļauts darbinieku šī te 50% piemaksa brīdī, kad dodās atvaļinājumā. Es kaut ko tādu pirmo reizi dzirdu. Mums trīs gadu laikā deputāti nebija par šo te informēti. Par ko mēs bijām informēti, tas ir par novērtējumu reizi gadā, kas ir, ja. Bet šis jau tagad, es saprotu, ir vēl viena pabalsta forma, ja, un par to personīgi es uzzinu šodien, ja. Es jau esmu iebildus pret to automātisko izvērtēšanu, kas nu, es viņu tā uzskatu par automātisku, jā, kad neraugoties uz darba kvalitāti, jebkurā gadījumā darbinieks, nu, kā minimums, saņem 50% no algas, jā, klāt. Bet te tagad mēs atklājam, ka ir vēl viena, nu, piemaksas forma, jā. Tas nav normāli manā skatījumā, nevienā privātā uzņēmumā tā nevar atļauties ar naudu apieties. Es Finanšu komitejas sēdē uzdevu jautājumu, lūgumu Ilzē Lagzdiņai sagatavot informāciju par pēdējo trīs gadu laikā, nu, konkrēti par šī te sasaukuma laikā, izmaksātajām šim te 50% piemaksām pie atvaļinājuma naudas domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem. Redzu, Ilze Lagzdiņa nav, bet no tā tad kādam, kurš var šo te informāciju.
Es varu pakomentēt šo jautājumu. Šī informācija ir sagatavota, viņa man ir priekšā, bet ņemot vairāk, kad ir publiska sēde, šo informāciju nevar publiski paust.
Nē, jums nav jāpublisko vārdi, jums summa tikai šobrīd lūdzu. Cik trīs gadu laikā, kas tā ir par summu, cik pašvaldības budžetam tas izmaksājas? Demeter kungs te pauda un rosina, ka priekšsēdētāju vietniekiem tas nepienākās. Manā skatījumā nepienākās ne priekšsēdētājiem, ne priekšsēdētāju vietniekiem, jo atalgojums ir pietiekami pieklājīgs un Tropiņkungs Finanšu komitejas sēdē apliecināja, ka viņš šādu te piemaksu saņem labprāt, ir saņēmis, tā kā Demeter kungs, jūs to neziniet, bet jā, tad lūdzu to summu kopējo trīs gadu laikā.
Šī informācija nebūs tik viennozīmīgi precīza, bet, jo tur ir iekļauts gan igadējā atvinājumā dodoties, pieņemsim arī,
Nē, atvaļinājumu naudu jūs noņemiet nost, bet tieši to piemaksu.
Jā, bet man priekšā ir tas, kas man ir priekšā. Es jums saku to, ka arī ejot prom no darba, ja nav izmantots atvaļinājums, tad arī izmaksā atvaļinājuma dienas naudā kompensācija. Un kopā ar
bet
to,
jūs tak saprotat, kādas bija jautājumu uzdevusi?
Tātad es jums tagad atbildu uz to, ka tā kopējā summa ar visu to, ko es minēju, ir 28,358,54 € pa 4 gadiem.
4 gadu laikā, nu es gan lūdzu šī sasaukuma laikā.
Šī sasaukuma laikā.
28 tūkstoši, tas ir piemaksās tie 50%.
Tikai nepiemaksās, es jums minēju, tur ir neizmaksātie.
A kas jums traucēja sagatavot to informāciju, ko es lūdzu?
Tad man būtu jānoklausās Finanšu komitejas sēdes audio ieraksts, bet manuprāt lūgums bija šāds un attiecīgi tam arī ir sagatavots šāda tabula.
Jā, jūs vienmēr izcili jums padodās neatbildēt uz jautājumiem, kaut kā izvairīties. Tas nav konkurēt personīgi uz jums domāts, bet uz vairākiem darbiniekiem. Ja mēs tā rūpi rēķinām, tad tie varētu būt 25 tūkstoši. Ja?
Grūti komentēt šo jautājumu.
Nu, plus mīnus. Ja? To, kāda ir atbildība domas priekšsēdētāji un vēl jau vairāk domas priekšsēdētāji vietnieki, mēs lieliski esam šo te 3 gadu laikā pārliecinājušies, ja? kā reāli, kāda atbildība ir bijusi. Nekāda, ja? Vien var sakot, nekāda. Bet šīs te piemaksiņas un atalgojums ir iespaidīgs. Finanšu komitejas sēdēs mans priekšlikums bija izņemt 3-4 punktu, ja, ko šobrīd arī rosina. Es palūgtu tomēr klusumu ievērot, ja, kaut kādu zinām cieņu izrādīt pret runātāja Strātavu kungs. Nu, tak, būsim pieklājīgi. Ja. Es lūdzu šo te 3-4 punktu izņemt. Diemžēl atbalstu negūv mans priekšlikums, tad šodien es to vēlreiz atkārtošu, tī lūkšu, jo šī ir domas sēda, tad lūgums nobalsot par ne tikai kā Demitera kungs rosināja, kad izņemt priekšsēdētāju vietniekus, bet arī visu to punktu kā tādu, jo tāpēc jau ir alga. Ja?
Es vēlos precizēt informāciju, tie būs 9 tūkstoši, ja mēs runājam tieši par atvaļinājumu pabalstu un par pratinājumu pabalstu.
Jā, pēdējos 4 gados.
Paldies, tad izrādās, ka tomēr nav tik sarežģīti cipari dabūt, ja? 9 tūkstoši tā arī ir nauda, tā ir naudiņa, ko nodokļu maksātājs maksā, un šos te 9 tūkstošus, man liekas, ka varētu daudz svētīgāk izmantot gan tiem pašiem pirmklasniekiem 50 eiro pabalstu formā, ko diemžēl deputāti neatbalstīja, pārveidoja pa savam, un atbalstot šīs te naudiņas piešķiršanu maznodrošinātajiem, ja? Bet varēja tikpat labi visiem piešķirt. Tātad mans rosinājums 3-4 punktu vispār kā tādu izņemt, un es tā gribēju pakomentēt, Demitera kungs pirmīt labu frāzi teica, ka viņprāt varētu vispār nebūt samaksa deputātiem, un mēs zinām, ka uz nākamo sasaukumu šeit stāvēs rinda ar vēlētāju. Tieši tā arī. Ar kandidātiem, jā, es pārteicos, jā. Tieši tā, bet tāpēc jau tas nenozīmē, ka nonākot šajā te krēslā ir jāievēl ekskluzīva domas vadība ar 3 vietniekiem un ekskluzīvām naudiņām, ja, šo te faktoru arī vajadzētu ņemt vērā. Ja. Līdz ar to tā pirmā daļa tieši tā, manas pēc arī, es varētu arī neseņemt tos 200 eiro, ja, jo tas salīdzinot ar to ieguldījumu, ko es tiešām daru no sirds, pārāk, man šis te hobijs dārgi izmaksā. Ja? Un tikpat labi varētu tie 200 eiro nebūt. Ja? Mana kvalitāte, tas ieguldījums no tā nemainīsies. Ja? Es tieši tāpat tās iedziļināšos un sekošu visam līdzi. Bet tas nav normāli, kolēģi, ka jūs izveidojat šādu ekskluzīvu kā pauda Petersons kundze attiecībā gan uz citu, ja, bet nestandarta situācija, ja, jo šī nav normāla situācija. Īsumā tad mans priekšlikums 3-4 punktu izņemt laukā.
Paldies, vēl lūdzu, vēl ir priekšlikumi. Dainis Karols, viedoklis, lūdzu, Dainis Karols.
vienu pamatā lietām, pa katru darbu jāsaņem atalgojums, un ja kāds nevēlas saņemt atalgojumu, un šajā gadījumā es arī domāju par deputātu atalgojumu, tad ir iespēja uzrakstīt iesniegumu, un ar šādu iesniegumu ir bijuši kaut kādā brīdī, un es noteikti, ka kā inklūzi arī uztraucās par citiem, tad noteikti šāds iesniegums, es ceru, ka ir APC, jo jūs esat atteikusies no savu atalgojumu. Bet runājot par darbiniekiem, jā, es domāju, ka tieši otrā, manuprāt, mēs esam saskārušies ar situāciju, kad pašvaldības darbinieku atalgojuma ziņā mēs neesam tā devīgākā pašvaldība. Neliekšos šie vārdi nozīmē, jo darba samaksa sastāv ne tikai no mēneša algas, tur ir piemaksas prēmijas un naudas balvas, un to arī nosaka likums, kā arī sociālās garantijas likuma izpratnē ir gan pabalsts kompensācijas un apdrošināšana, un jebkurš pašvaldības darbinieks, kurš strādā gan centrālajā administrācijā, gan iestādēs, viņš rēķinās ar konkrēto atalgojumu un arī šajā gadījumā par sociālo garantiju uzskatāmo pabalstu, ja ka viņš rēķinās, ka viņam konkrētajā brīdī tas tiks izmaksāts. Mēs, protams, varam pieņemt, un tā ir mūsu vieno tām priešrācībām dažādas lēmumas, bet es noteikti neatbalstīju šādu lēmumu pieņemšanu, kas tajā brīdī pasliktinātu mūsu pašvaldību darbinieku atalgojumu.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, klausoties šajās pārdomās, jā, varētu piekrist, kad iespējams atsevišķās pozīcijās un darba vietās ir jāizvērtē šis atalgojums, jo, ja mēs to salīdzinām ar privāto sektoru, jā, iespējams, tas ir nekonkurētspējīgs, bet tad mums ir jāatceļ šīs pamatlikmes algas, jo tad, kad mēs sludinām konkursu, šeit mēs norādām šo algu, nevis mēs norādām tās piemaksas, ko mēs piemaksājam klāt līdz ar to cilvēki, kas to redz, viņi neredz reālo situāciju, cik tad viņi beigās saņems gada laikā. Tad tas nav arguments šim, kad mēs piemaksājam 50% pie šiem igadējiem atvinājumiem, tad ir jāceļ jau pamatlikme. Un tad ir skaidrs, un nodefinējam skaidru un pasakam tiem cilvēkiem, kas nāk šeit, cik viņi pelnīs. Mēs viņi atnāk, o, nu, bonus ir forši, bet lai viņi pašā sākumā ir skaidri nodefinēts, cik šie cilvēki šeit saņems. Un tad mēs runājam par šo. Jūs, kā vadība, iespējams, to varat rosināt un rēķināt. Protams, tur jābūt arī pamatojumam. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Ja viedokļi vairāk nav, tad mēs varam ķerties klāt priekšlikumu sadaļai. Un ir saņemti šobrīd, es atļaušos teikt, 4 priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums, kas nāca tātad no juridiskās nodaļas un finanšu nodaļas, ir par atlīdzības nolikumu 4.2 un 4.3 punktu grozījumiem. Tad ir saņēmts Edmonda Demetera priekšlikums attiecībā uz 3.4 punktu svītrot daļu no šī te šajā punktā minētā, un ir Ilvas Norenbergas un Ingas Gluzdas priekšlikums svīto 3-4 punktu. Vai es pareizi esmu visu tagad šobrīd pateikusi, ja? Tātad es saprotu, ka priekšlikumi ir saprotami, un ir jautājumi vēl? Nē. Inga, lūdzu.
Man arī priekšlikums 3-5 punktu izņemt laukā. Tātad domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāja vietniekiem ar Talsu novada pašvaldības izpildu direktoru rīkojumu izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēneša algas apmērā. Valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajos gadījumos. Tātad mans priekšlikums arī šo te punktu izņemt laukā. Sandra Petersona pirmīt pamatoja vienā brīdī, ka šie te priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki, ka viņiem jābūt ir šim te kaut kādam drošības spilvenam, no saviem vārdiem es izsakos, ja. Šis drošības spilvens ir jebkuram nodarbinātai, jebkurai personai, jo tāpēc ir bezdarbnieku status, tāpēc ir bezdarbnieku pabalsts, un šis te drošības spilvens ir jebkuram mūsu republikā strādājošai personai. Ja. Tad lūgums arī šo te 3-5 punktu izņemt laukā, jo tas, kā minētais gadījums, ka Karols, Dainis Karols saņem atlaišanas pabalstu, bet pēc diviem mēnešiem atkal tiek ievēlēts par priekšsēdētāju vietnieku, no kolēģi, no tā situācija nav normāla, ja. Tad jau tagad atlaižam vēlreiz, ja, un atkal saņemiet pabalstus, un atkal jūs ievēlēs, un nu, maksājam, nabaga iedzīvotājs maksā tik jums pabalstus, ja.
Es gribēju piebilst šai sakarā, ka 3-5 punkts ir noteikts ar likumu, kā arī ir noteikts trešā rindkopā. Un mēs vienkārši nosakam, kas pieņem lēmumu par šī atlaišanas pabalstu izmaksu. Konkrētajā gadījumā tas ir pašvaldības izpildu direktors. Līdz ar to mans priekšlikums būtu neatbalstīt.
Paldies priekšlikumus. Ja izpildu direktors pieņem lēmumu, tad tas jau automātiski paredz kā minimums divas iespējas piešķirt, nepiešķirt. Ja? Nu, tā tad mēs varam izņemt tā ar šo.
Tas ir, ja viņš neatbilst likumā noteiktajām prasībām, tad var nepiešķirt, bet ja viņš atbilst, tad ir jāpiešķirt.
Nu, tad man jautājums, kādas ir tās situācijas, kas neatbilstu likuma prasībām?
Tad man būtu jāatver atlīdzības likums un jāapskatās, bet uz doto brīdi man viņš nav pieroks, lai es ar telefonu apskatīties, bet tad būs jāuzgaida.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Man komentārs par Glūdzes kundzes otro priekšlikumu. Mēs nedrīkstam balsot par šādu priekšlikumu. Es lūkšu atsaukt, jo tās ir likumā noteiktās reizes, kad tiešām šis te pienākums ir izmaksāt šādu summu. Un ja mēs atcelsim 3-5 punktus, ja mēs tos vītrosim un neparedzēsim neko, tad mums vienkārši nebūs noteikta kārtība, kurš vērtē vai ir vai nav piešķirams. Tas jau nemaina to faktu, vai šim cilvēkam pienāks vai nepienāks konkrētais finansiālais atbalsts. Tas nemaina lietas būtību, ka mums šim cilvēkam ir jāmaksā. Mēs nevaram pieņemt pretiesisku lēmumu, ja likumā ir noteikts, ka cilvēkam ir jāmaksā alga, tad viņam tā ir jāmaksā. Un jebkādas mūsu interpretācijas par tēmu var rosināt tikai kādu uzrakstīt iesniegumu uz knābu un vēl 16 deputāti saņems vēl kādu sodu.
Tā loģika kaut kā neiet kopā. Tad, no tad sanāk, ka Dainim Karolam pienācās šis te pabalsts, ja? Pēc likuma pienācās. Nu, kur ir morāli, kur ir ētika?
Labi, varbūt, ka mēs varam pārtraukt šo diskusiju. Jautājums ir, Inga, vai jūs uzturat spēkā savu priekšlikumu par 3 punktu svītrošanu?
3-5 punktu.
3-5 punktu svītrošanu.
Jā, svītrošanu.
Spēkā. Jā, paldies. Labi, tad mēs uzsākam balsojumu par priekšlikumiem un balsojam priekšlikumu iesniegšanas secībā. Tad ir priekšlikums par 4-2 punkta grozījumu atbilstoši, kā formulēja tātad Aieti Holsk, es atvienojos, vai Aieti Holsk vai Daniels Pētersons, kurš Aie, jā, tad lūdzu Aie vēl vienreiz nosit.
Komisija locekļu mēneša alga tiek noteikta atbilstoši normālam darba laikam, dalot aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēru, kas nopaļots pilnos eiro, piemērojot koeficienti 0,5. 4-3 ar tulīt lasīt.
Varbūt, ka mēs balsojam, vai ir saprotams šis priekšlikums? Ir saprotams, ja? Tad mēs balsosim un tad nākošo priekšlikumu. Tad kurš balso par šī priekšlikuma atbalstīšanu? Paldies, ja es pareizi redzu, tad vienbalsīgi visiem deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums bija attiecībā uz punktu 4-3, lūdzu nolasīt viņu.
Konkrēto mēnešu algu pārskata gadam, kas aprēķināta 4-2 punktā noteiktā kārtībā, apstiprina ar domas priekšsēdētāju rīkojumu.
Vai ir saprotams? Mēs varam balsot. Ir saprotams. Kurš balso par minētā priekšlikuma atbalstīšanu nolikumā? Paldies visiem deputātiem balsojot par, minētais priekšlikums ir atbalstīts. Tālāk ir Edmunda Demitera priekšlikums attiecībā uz, vēl būs? Es atvainojos, tiešām bija, tas tika arī pieminēts ziņojumā, tad bija priekšlikums arī par 4 punktu, proti tajā sadaļā, kas ir, tad samaksa komisija locekļiem tiek aprēķināta par darbu komisijās nevairāk kā par 50 stundām mēnesī un iekavās ieskaitot par pienākumu veikšanu ārpus sēžu laika. Vai ir saprotams priekšlikums, mēs par viņu varam uzsākt balsošanu? Tad kurš balso par šo te priekšlikumu? Paldies visiem deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Tad attiecībā uz 3-4 punktu Edmunda Demitera priekšlikums, tad es viņu mēģināšu nolasīt. Tā kā viņš varētu skanēt, tad domas priekšsēdētājam vienu reizi kalendārajā gadā aizjot ikgadēja apmaksātajā atvaļinājumā tiek izmaksāts pabalsts 50% apmērā no mēneša algas, iestādes tāmē budžetā ir līdzekļi, pabalstu piešķirā rīkojumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. Vai tā tas ir? Jā. Priekšlikums ir saprotams. Kurš balso par šo priekšlikumu? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Diviem deputātiem balsojot pār, vienam atturoties, vienam balsojot pret un 11 atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk mēs balsojam par to pašu 3-4 punktu, tad ir saņemts Ilves Norvenbergas un Ingas Gluzdas priekšlikums svītrot šo punktu nolikumā. Es saprotu, ka priekšlikums droši vien ir pilnīgi un skaidrs saprotams, tāpēc arī nejautāšu, vai ir saprotams. Tad uzsākam balsojumu, kurš balso par šī punkta svītrošanu nolikumā. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, ar 4 balsīm pār, pret nav atturās 10, priekšlikums nav pieņemts. Un šobrīd mēs balsosim par Ingas Gluzdas priekšlikumu attiecībā uz darba samaksas 3.5 punktu, tātad par šī punkta svītrošanu no nolikuma. Kurš ir par šo priekšlikumu? Paldies, kurš ir pret? Kurš atturās? Paldies. Paldies. Tātad viens pār, seši pret un lēmums ir nav pieņemts. Labi, tad mēs varam balsot par darba samaksas nolikumu kopumā šobrīd. Jā, lūdzu, Ila.
Paziņoju, ka es un Kalvs Kalniņš nepiedalīsimies balsojumā.
Labi, Inga, lūdzu.
Es vēlējos uzsvērt iedzīvotājiem, es ceru, viņi piefiksēja, ka neviens ne domas priekšsēdētāji, ne domas priekšsēdētāji vietnieki nenobalsoja par to, lai izņemtu 3-4 punktu no šiem te noteikumiem laukā, tad nenobalsoju par to, lai neatteicās par šīm te piemaksiņām. Ja? Tā pašā laikā Karola kungam pietik nekaunības rosināt man kā deputātei ierindas, kuras saņemu plus mīnus 200 eiro par šo te darbu, viņam pietik nekaunības rosināt, ka man ir iespēja atteikties no šīs te samaksas. Bravo!
Tad šobrīd mēs balsojam par darba samaksas nolikumu kopumā. Kurš balso par?
Paldies, kurš balso pret? Paldies. Un kurš apturās? Tātad ar 9 balsīm par, 1 pret un 1 atturās, 2 deputātiem nepiedaloties, darba samaksas nolikums kopumā ar grozītiem priešlikumiem ir atbalstīts. Un šobrīd mēs balsosim par lēmumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Kurš balso pret? Kurš atturās? Ar 9 balsīm par, 1 pret, 1 atturoties, lēmums ir pieņemts. 37. Darba kārtības jautājums par Sabiles pilsētas un Abavas pagastu pārvaldes struktūru vienības Sabiles sporta centra maksas pakalpojumiem. Ziņo Aieti Holska. Aija, vai lūdzu jums ir ieslēgts mikrofons?
Tagad ir ieslēgts?
Jā.
Labi. Ir saņemts iesniegums no Sabiles pilsētas un Abavas pagastu pārvaldes ar lūgumu apstiprināt struktūru vienības Sabiles sporta centras maksas par sniegtajiem pakalpojumiem. Ir veikti aprēķini un sagatavots lēmuma projekts ar maksas pakalpojumiem, kur noteikts, ka gultas vietas noma izmaksās 6,38 eiro diennaktī, kanoja laivas komplekts 17,78 dienā ir skatīts finanšu komitejā, lūgums apstiprināt.
Paldies, lūdzu, vai ir jautājumi? Viedokļi? Mēs varam balsot, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Paldies. Cik mēs šobrīd esam? Deputātiem balsojot par, un šis ir tad balsojums vienbalsīgs no tiem, kas šeit šobrīd piedalās, šis lēmums ir atbalstīts. 39. Darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Valdgales pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem ziņo Aieti Holska. Es izlaidu.
Lība ir nākamie.
Jā, bet es jau nolasīju. Tātad, jā, 38. Darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Lībagu pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem lūdzāja.
Ir saņemts iesniegums no Lībagas pagastu pārvaldes ar lūgumu piešķirt no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu 70% daļu stikla vitrīnas kas norobežo ārsta kabinetu un medmāsas pieņemšanas kabinetu no uzgaidāmās telpas iegādei un uzstādīšanai 2500 eiro apmērā. Ir sagatavots atbilstošs lēmums, lūgums atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Miervaldes Krotals, lūdzu.
Es gribēju precizēt, vai šī naudiņa ir paredzēta ārsta praksei un kādēļ no finansēt no atsevināšanas naudas.
Tā. Es jums varu nolasīt tikai to, ka šeit ir rakstīts preambulā, jo es neesmu tā kā pati gatavotāja, tik smalki nepateikšu, jo šeit ir skaidrojums tāds, ka Lībaga pagasts pārvaldes ēkā pagastmāja, telpās, kur atrodas Blesas ģimenes ārsta prakse, tiek īstenots Eiropas reģionāla attīstības fonda finansēts projekts, numurs projekta, nosaukums veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana, Talsu novadā. Projekta ietvaros 4 telpās tiek atjaunota grīda, nomainīti 3 logi, plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz 15.09.2020. Projekta ietvaros nav paredzēti darbi vides pieejamības nodrošināšanai ģimenes ārsta praksē. Personam ar īpašām vajadzībām iekļūšana ģimenes ārsta uzgaidāmā telpā, ārsta pieņemšanas kabinetā un medmāsas kabinetā nav nodrošināta, to neatļauj duru platums. Un sakarā ar to, tad viņi maina tās. Nu,
es varbūt...
Tātad tas ir ārpus.
Jā, paldies, Aija, bet es saprotu, ka jautājuma būtība mazliet ir cita. Un šeit mums klātesoši arī pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš. Un vēl pirms Andis sāk runāt, es gribētu minēt to, ka šis lēmums ir sagatavots saistībā un saskaņā ar Lībakupagas pārvaldes iesniegumu. Bet vārds Andim Āboliņam.
Jā, tātad šis, protams, attiecās uz ārsta praksi, tas ir ārsta telpās iekšā. Es vēl, ka mierovaldība bija vairāk jautājums par to, kādēļ tieši šāds finansējuma avots no pārvaldes, nevis, teiksim, no kopējā. Bet tas ir tad jautājums finansistiem droši.
Bet, Andriš, šis lēmums tika sagatavots saskaņā ar jūsu iesniegto iesniegumu?
Nu, jā, protams, bet finansējuma avota jau nosaka finanšu nodeļu.
Jā, bija noteikti jūs, jā, prasījuši. Nu. Kā jūs prasījat?
Kamēr gatavojas, tad Dainim Karolam bija jautājums.
Nē, šeit jau arī pretīzē noformulēja vienkārši, es gribēju papildus jautājumu, varbūt pajautāt, kāda mums praksa vispār bija vai no pagastu pārvaldžu budžetiem, ārstu praksēm, atsevināšanas naudas vai parasti mēs atradām finansējumu avotu citādākā veidā.
Es jums varu atbildēt par iesniegumu, ka pārvalde pati ir prasījusi. Es lasu viņu iesniegumu tieši no manas atsevināšanas 70%.
Skaidrs, var paldies.
Uh-huh. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Miervaldes Krotaus, lūdzu.
Šis jautājums netika skatīts sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē. Es saprotu, ka tikai finanšu komitejas sēdē, tā kā es tāpat kā Edmunds nepiedalījos, tādēļ man arī šādi jautājumi. Manuprāt, tad, kad mēs runājam par ģimenes ārstu praksēm, atvieglojumiem, palīdzību, mēs vienmēr esam domājuši par mūsu iedzīvotājiem saistībā ar pašvaldības budžetu. Šajā gadījumā ir izdarīts izņēmums un šo ārstu prakses nu, sakārtošanu, jo projekta ietvaros tam visam nepietika naudiņas, paņemt no atsevināšanā iegūtās naudas, kas, manuprāt, nav netaisnīgi, nepareizi, jo vajadzības Lībagu pagastam, tāpat kā visiem citiem pagastiem un pilsētām, ir arī citi, tādēļ es rosinu atrast citu finansēšanas avotu un to neņemt no atsevināšanas rezultātā iegūtiem līdzekļiem.
Labi, vai ir šobrīd komentārs no finanšu nodaļas?
Nu, tas ir, ja jūs uzstājat, mums ir budžetā plānoti 10 līdzekļi tieši vidas pieejamībai. Ja jūs šo te attiecinat uz šo lēmumu, varam mainīt, ka finansējuma avots nav atsevināšanas līdzekļi, bet šie rezervētie 10 tūkstoši vidas pieejamībai.
Bet tas nozīmē, ka mums ir jāmaina gan lēmumu.
Viss ir jāmaina.
Mums ir jāmaina viss.
Jā.
Jautājums ir pārvaldes vadītājiem, cik steidzīgs jums ir šis te nepieciešamais finansējums?
Nu, būtībā šodien būtu jāpieņem lēmums, jā, jo, kā minēts, līdz septembra vidum ir darbiem jābūt paveikti.
Lūdzu, kolēģi viedokli. Dainis Karals.
Es domāju, varbūt, ka nav tik sarežģīti, ja tas finansējuma avots mēs samainām. Vai lēmuma projekts visi jau nav jāmaino, preambuli jau paliek tāpat, viss pieejamība ir nepieciešama. Un ja to atļauj darīt, tad mēs nomainām kā priekšlikums nomainīt finansēšanas avotu.
Mums ir preambuli jāmaina.
Izpildi ir... saka, ka tā vides nauda ir sadalīta, jo tas līdz manīm nav vēl nonācis, ka ir bijis kaut kāda laikam. Runa komunālajai nodaļai, viss, kad pārvaldes ir sadalījušos 10, tik vēl nav iesniegts man.
Labi, vai mēs varam šos finansējumu avotu atrast naudas līdzekļu atlikumā gada beigās?
Jā, nu tas praktiski arī tad paliek vienīgais, vairāk citu līdzekļu jau tad nav. Šādam mērķim paredzēt.
Nē, mēs šobrīd izskanējis priekšlikums, mēs par šo diskutēm, es arī aktīvi aicinu jūs iesaistīties un izteikt savu viedokli, tāpēc es jautāju viedokļus.
Nē, man tad jautājums ir miervaldim, kāpēc tas pamatojums ir tāds, jo tomēr Lībaga pagasts, nu tad nosacīt arī Lībaga pagasta iedzīvotājiem, kāpēc, lai būtu jāmaina šis te?
Tāpēc, ka līdzšanējā prakse nebija tāda, kad no atsevināšanas naudas tika paredzēts ārstu prakšu sakārtošanai. Un šis ir tā kā izņēmuma gadījums, jo, nu, tā vajadzība ir daudz, kur, protams, ārsta praksa ir svarīga, bet nevar vienai pārvaldei, atšķirībā no pārējām, izdarīt šādu izņēmumu un paredzēt finansēšanu savotu no šīs daļas. Tāpēc es...
Inga Glūzda, lūdzu.
Es nesaprotu, par ko kolēģim miervaldim ir baža. Tur, kur tiešām būtu jāceļ tracis, tur jūs klusējat, kolēģi, un te, kur nu, manā skatījumā nav pamata, te nu ir izrādās šausmas ārprāts, kas tagad notiks pārvalde ņems no savas naudiņas un ieguldīs privātpraksē. No kaut kas traks, jā. Varbūt nevajag šo te teātri spēlēt, bet vajag tiešām iesaistīties tajās lietās, kur tiešām ir jāiesaistās un nevis pa tukšo kaut ko te spēlēt.
Es gribētu minēt, ka katram deputātam ir tiesības uz savu viedokli un arī uz saviem priekšlikumiem, tāpat kā mēs klausamies jebkura deputāta priekšlikums, tā arī šobrīd ir miervalda Kroto priekšlikums, kuru mēs varam atbalstīt vai neatbalstīt, bet katrā ziņā es domāju, ka apsvērt vai ir jēdzīgi vai nejēdzīgi šajā brīdī par to vispār runāt. Manuprāt, ka tas nebūtu īstā vietā. Tad šobrīd es saprotu, ka ir miervalža Krotova priekšlikums šo te finansējumu neņemt no Lībagu pagasta pārvaldē piekrītošās 70% atsevināšanas naudas, bet tad atrast citu finansējumu avotu, un proti tas varētu iespējams būt naudas līdzekļu atlikums gada beigās, ja?
Jā.
Un tad vai jūs uzturat spēkā arī savu priekšlikumu, ka tāpat kā paliek, ja mēs, nu jā, ja nebalsos par priekšlikumu, tad mēs balsosim, nu tā, ja? Nu jā. Tad ir šobrīd priekšlikums, tad, un līdz ar to tad arī būs grozījumi, ja tas priekšlikums tiks pieņemts lēmumu pašā projektā un preambulā, tad par to, ka... Tad grozīts tiks lēmumā otrais punkts finansējumu 2500 eiro apmērā paredzēt no naudas līdzekļu atlikuma gada beigās.
Jā.
Tā. Kurš lūdzu balso par šādu te priekšlikumu? Kurš balso pret? Kurš atturās? Tātad ar sešām balsīm pār, vienu balsi pret, seši atturās, priekšlikums nav pieņemts. Tātad šobrīd mēs balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, tāds kāds viņš ir mums priekšā. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Tad ar 10 balsīm pār, viens pret, divi atturās, lēmums ir pieņemts. Dienas kārtības 39. Starpkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Valdgales pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem ziņo Aija Tihovska.
Saņemts iesniegums arī no Valgales pagasta pārvaldes ar lūgumu piešķirt finansējumu 32 618,88 € no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu 70% daļas PII kamenīti labiekārtojumu darbiem. Ir bijis iepirkums par 38 558,45 €. 5939,57 € seks no līdzekļiem, kas bija rezervēti ar teritorijas sakārtošanai izglītības iestādēm, kas bija tie 160 000, un atlikumu prasa no atsevināšanas līdzekļiem. Atbilstoši sagatavots arī lēmuma projekts.
Paldies, vēl uz jautājumu. Viedokļi. Mēs varam balsot par šo lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Ar 13 balsīm pār deputātiem balsojot vienbalsīgi, šis lēmums ir pieņemts. 40. Darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Laidzes pagasta pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Ziņo Aija Tihovska.
Saņemts Laidzes pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 19 985,61 € no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu 70% daļas projekta Laidzes ezera krastmalas labiekārtošana priekšfinansēšanai. Veicot iepirkumu un tirgus izpēti, projekta kopējās izmaksas ir palielinājušās, ir par tā, kur tam viņas te ir. Palielinājās par 10 387,70 €. Un tā, kā tad vēl bija? No kādas pārējais sastādījās? Priekšfinansēšana, jā, laikam. Nē, tas no kā. Nāc paskaidro, tu labāk sapratīsi.
Dienprojekta vadītāja Ingrietāna, šajā summā ietilps gan priekšfinansējumu, gan līdzfinansējumu daļu. Ja šo projektu kopumā publiskais finansējums ir 18 000, ko mēs atgūstam no lada.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Varam balsot, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Paldies visiem deputātiem balsojot klātesošiem par lēmums ir pieņemts. 41. Darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Valdemārpils pilsētas un Ārlaus pagasta pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem, ziņo Aija Tihovska.
Saņemts ir iesniegums no Valdemārpils pilsētas un Ārlaus pagasta pārvaldes ar lūgumu piešķirt finansējumu 3494,12
eiro no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļa 70% daļas tirgus laukuma izveidēja Lielā ielā 19 tirdzniecības vietas pamatnes izveidēja. Tāds ir sagatavots lēmums.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi? Varam balsot, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Paldies visiem klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. 42. Darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Strazdas pagasta pārvaldē no budžeta līdzekļu programmas līdzekļu neparedzētiem izdevumiem, gadījumiem.
Saņems iesniegums no Strazdas pagasta pārvaldes ar lūgumu piešķirt finansējumu 28636,39 eiro apmērā vienkāršota jumta atjaunošanai Strazdas muižā, 605 eiro būvuzraudzībai un 192 eiro ugunsdrošības signalizācijas demontāžai un montāžai ēkas bēniņos. Ir būvniecības valsts kontrolas birojs uzdevis līdz 2020. Gada 31. Decembrim veikt jumta konstrukcijas pārbūvu un nostiprināšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts atbilstoši nosauktajām summām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, šeit mēs redzam šo, šis jautājums īstenībā jau vēl kāds no 18. Gada. Pirmais apsakojums bija 18. Gada maijā. Pēc tam ir termiņš, termiņš, kas ir šī gada februāris, un tad ir pārvalde rakstījusi vēstuli, lai šo termiņu pagarina. Protams, dotajā brīdī pārmetu mandumi kādu par šo nevar būt, bet palasot šo vēstuli, šeit ir arī neatļaut būvniecība. Un pie neatļautās būvniecības pirms sēdes ar pārvaldnieku sapratu, ka tās ir durvis, kas ir trešajā stāvā. Un, ja es pareizi atceros, tad 70. Gadā tur tika veikts remonta darbi. Un tika piešķirt nauda un ir atkal veikta būvniecība bez dokumentācijas izstrādes, vēl jo vairāk mums ļoti jāpievērš uzmanību šīm publiskajām ēkām, kā mēs viņus pārveidojam, remontējam, lai viņus būs atbilstoši visiem normatīviem aktiem. Un vēl jautājums, kas šeit liekas pavisam dīvains, kad šie līdzekļi jau vajadzēja izrēmā būt paredzētiem 19. Gada budžetā. Un ar to es gribu vērst uzmanību, kad ja ir šādi jautājumi, viņi jārisina laicīgi. Dotajā brīdī nav pārmetums vienam par šo situāciju, viņi tādi izveidojusies, un vēl jau vairāk, kad cilvēkas tagad to risina, tas nav radies viņu laikā, bet visās pārvaldēs, kur tiek veikts kaut kāds pārbūs, mums jārāda ir priekšzīme saviem iedzīvotājiem. Mums tas ir jādara, saskaņojot tā, ka tas ir paredzēts normatīvais aktos, nevis vienkārši izbūvējot, lai mēs varam apgūt kaut kādas naudas, un vēl jautājums kādā veidā, jo atceros, kad arī šis remonts trešajā stāvā Strazdas muižā arī raisīja diskusijas. Tur bija plašas diskusijas par to, cik tas ir legāli vai nav. Un vērst uzmanību uz šo būvniecību, lai vienmēr būtu atbilstoši normatīvai akta bāzē. Jā, paldies.
Paldies par viedokli, vai lūdzu vēl kāds grib izteikties. Tad mēs varam balsot par šo lēmumu, kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta numur 5.6.2.0.20.009 publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrā kārta īstenošanai. Ziņo Aiti Holska.
Ir sagatavots lēmuma projekts ņemt aizņēmumu valsts kasē 406.432,88 eiro apmērā iepriekš minētā projekta īstenošanai. Aizņēmumu plānots ņemt uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Varam balsot, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Paldies visiem deputātiem un klātesošiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 16.04.2020. gada lēmumā numur 173 par Ģibuļu pagastu pārvaldes pāris feldšeru punktu nedzīvojamo telpu nomas maksu, ziņo Aija Tihovska.
Ir saņemts iesniegums no Ģibuļu pagasta pārvaldes ar lūgumu apstiprināt izmaiņas Talsu novada domas 16.04.2020. gada lēmumā numur 173. Ir sagatavots lēmuma projekts, kur ir noteikts, ka nomas maksa visām telpām par vienu kvadrātmetru 7,89 eiro mēnesī un visai ēkai kopējā platība 31,1 kvadrātmetru 7,67 eiro stundā. Iepriekš šis te stundā nebija.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Varam balsot. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par laidas pirmskolas izglītības iestādes papārdīt telpu nomas maksu.
Saņemts iesniegums no laidas pagasta pārvaldes ar lūgumu apstiprināt nomas maksu pirmskolas izglītības iestādes papārdīt telpām. Ir veikti aprēķini atbilstoši. Un lūgums apstiprināt nomas maksu 89,79 eiro mēnesī, neieskaitot PVN.
Vai lūdzu ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par kārtību izglītības procesu organizēšanai Talsu novadā, ziņo izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.
Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktajām normām dibinātājam ir jānosaka izglītošanas kārtība novadā kopumā un savukārt pēc tam izglītības iestāžu vadītāji ir deliģēti vai arī pareizāk sakot, nevis ir deliģēti, bet ir noteikts, ka izglītības iestāžu vadītājiem ir jānosaka kārtība, kā tieši attiecīgajā izglītības iestādē tiks organizēti pasākumi, lai pēc iespējas mazinātu infekcijas izplatību izglītības iestādē. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir noteikts, ka ar 20. gada 1. septembri visas Talsu novada izglītības iestādes uzsāktu mācības klātienē 100% apmērā, tad būtībā pilnībā klātienes formā. Tas attiecās gan uz skolām, gan uz pirmsskolām, gan profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Otrais punkts savukārt lēmuma projektā ir noteikts, ka izveidot komisiju, kur kontrolētu, koordinētu un tātad arī atbalstītu izglītības iestādes un risinātu jautājumus, kas saistīti ar problēmu situācijām, kas būtu infekcijas izplatības iespējamajos gadījumos. Un tad komisijas sastāvā ir paredzēts atbildīgais vietnieks, domas priekšsēdētāja atbildīgais vietnieks par izglītības jomu, Dainis Karols, izpilddirektora vietnieks Arvis Lagzdiņš, sabiedrības veselības speciāliste Tatjana Neilande, darba aizsardzības nodaļas vadītājs Aizvars Zutis un izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Tad, ko šī te komisija darītu? Tad šie te uzdevumi komisijai jeb deliģējums faktiski ir tas, ko jau es minēju, tad atbalstīt izglītības iestādes, kā arī risināt situācijas tanī gadījumā, ja problēma gadījumi rodas. Un tātad trešais punkts savukārt nosaka, ka mēs kā pašvaldība deliģējam izglītības iestādes vadītāju noteikti daļēji attālinātu izglītības procesa īstenošanu līdz 20%, kas aptuveni ir viena mācība diena nedēļā, ja šis lēmums ir saskaņots ar šo te komisiju, tad ja ir pamatojums tam, un komisija arī saka vai arī tieši iesaka to darīt, tad izglītības iestādes vadītājs pieņem šo lēmumu par vienu dienu, nu vidēji vienu dienu attālināti, ja 20% no izglītības programmas īstenot attālināti. Ceturtais punkts savukārt paredz, ka pamatojoties uz šīs te komisijas ieteikumu, izpilddirektoram tiek nodeliģēts pieņemt lēmumu par daļēja, kas ir vairāk kā 20% izglītības procesa organizēšana attālināt vienā vai vairākās izglītības iestādēs, un savukārt 412 punkts nosaka, ka ja gadījumā situācija veidojās vēl sliktāka, tādā gadījumā līdz divām vienlaicīgi novada izglītības iestādēm ar izpilddirektoru rīkojumu varētu tikt noteikts attālinātās mācības. Un savukārt piektais punkts nosaka, ka ja ir vairāk kā šīs te divas izglītības iestādes, kuras pilnībā būtu, nu nevis jāslēdz, bet jāorganizē attālinātais mācību process 100% apmērā vairāk kā divās iestādēs, tādā gadījumā tiek sasauktā novadomas vai no ārkārtas sēde vai kārtējā sēde atkarībā no situācijas. Sestais punkts savukārt uzdod izglītības iestāžu vadītājiem izstrādāt šīs te kārtības. Tai pašā laikā arī 6.2 punkts nosaka, ka tātad, lai ir tāds, nu, teiksim tā, papildus stiprinājums izglītības iestāžu vadītājiem par to, ka viņi ir tiesīgi nepieļaut personu ar elpceļa infekcijas slimības pazīmēm klātbūtni, tad šīs te personas, kurām ir šīs te infekcijas pazīmes, kad iestādes vadītājs var arī neielaist izglītības iestādē, jo arī iepriekšējā laika periodā, kad bija attālinātās mācības, nered bija, nu, teiksim, nevis konflikta situācijas, bet problēma situācijas šādos gadījumos. Un tāpēc ir šis 6.2 punkts. Un 6.3 punkts savukārt uzdot par pienākumu iestāžu vadītājiem iepazīstināt gan izglītojamos, gan darbiniekus, gan arī izlikt pieejamā vietā šos te noteikumus un kārtību savās izglītības iestādēs. Septītais punkts noteiktu nosaka, ka šī kārtība ir saistoša visiem, tai skaitā arī tiem, kas apmeklē izglītības iestādi, kā trešās personas ar izglītības iestādi nesaistīts, jo tādi ir, teiksim, dažādi pakalpojumi sniedzēji, kas varētu būt kaut to ēdināšanas firmas, kas piegādā pārtiku vai jebkuras citas personas, kuras ierodās izglītības iestādē. Un astotais punkts savukārt paredzētu, kā šīs te izglītības iestāžu izstrādātās kārtības būtu vienu vietu mūsu pašvaldības mājaslapā. Nu, tad šāda te kopējā kārtība, kāda varētu būt, tiek piedāvāt lēmumu projektu veidā, tad pamat doma ir tāda, ka domei, jeb dibinātājiem ir jānosaka, kādā veidā izglītības iestādes strādā attālināt, daļēji attālināti vai klātienē, tad ar pirmo punktu dome šobrīd, tad pieņemot šo lēmumu, to noteiktu. Savukārt pārējie punkti deliģētu šo te lēmumu pieņemt vai no izglītības iestādes vadītājam vai izpilddirektoram, lai nebūtu, teiksim, jāsasauc doma pie jebkurām izmaiņām, ja gadījumā netiek īstenots pilnībā klātienē. Protams, ja ir valsts noteiktās kaut kādi ierobežojumi, tad tie ir ārpus šī te lēmuma.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Alfons Spēks būs pirmais šoreiz.
Ja man būtu jautājums, kā tas tīri praktiski notiks? Nu, mērīs temperatūru vai ko? Kāds būs tas process?
Nu, tātad process, kā jau ir noteikts, tātad to izstrādās, protams, katra izglītības iestāde atsevišķi, ņemot vērā gan iestāde, teiksim, kas attiecās par temperatūras mērīšanu, tad arī šie te risinājumi ir dažādi, gan kā mēra katram izglītojumam temperatūru, gan ka to nedara, ierodoties izglītības iestādē, arī vakar ar izglītības iestāžu vadītājiem runājām, kad būtu nepieciešams noteikt savās kārtībās to, ka vecāks iesniedz apliecinājumu par to, ka līdz šim nav bijušas, nav pazīmes, tad uzsākot mācības, kā arī tanī brīdī, ja būs kādas pazīmes par infekcijas, nu tātad šīs te infekcijas pazīmes vai arī kontakti ar cilvēkiem, ar kuriem ir bijuši, teiksim, kuri ir bijuši inficēti vai tamlīdzīgi, tad vecākam ir obligāti vai nu vecākam vai ja skolēns ir vecāks par 18 gadiem, tad pašam ir kā pienākums par to ziņot iestādes vadītājam iestādē, tad ja parādās šīs te pazīmes, tad tanī brīdī mēra, protams, temperatūru un izolē, ja tas ir nepieciešams, tad šajā kārtībā parādītos arī, kā katra skola organizē mācību procesu tātad starpbrīžus, jo arī vakar diskutējot ar izglītības iestāžu vadītājiem, šie risinājumi ir dažādi, gan taisot pāris stundas un dažādos laikos veidojot šos te starpbrīžus vai pārtraukums, gan arī šajos noteikumos parādītos, kādā veidā tiek organizēta ēdināšana, lai pēc iespējas mazāk būtu vai mazināt šīs iespējas pārnēsāt iespējamo infekciju un tā tālāk. Nu tad, bet to tā kā arī atšķirās katrai izglītības iestādē šīs te pieejas, arī izglītības iestādes lielums, telpu piepildījums un tā tālāk, tad to izstrādā katra iestāde atsevišķi. Tā kā to arī nosaka ministra kabineta noteikumu, un mēs tāds ļoti kopējos noteikums, kas būtu vienādi visām izglītības iestādēm, arī nu neesam izstrādājuši un pieņēmuši, bet ir noteikts, ka tad katra izglītības iestāde pēc savām vajadzībām tad arī noteiks un līdz ar to informēs gan izglītojumos, gan vecāks par tām lietām, kas varētu būt, nu, teiksim, tā ierobežojoši vai jāievēro izglītības iestādē.
Paldies, Ilva Norenberga, lūdzu.
Vai šis nav izpildvaras pārziņā esošs jautājums? Kāpēc ir jāpieņem domas lēmums?
Tātad ministra kabineta noteikuma 27.1 punkts nosaka, ka dibinātāja noteiktajā kārtībā. Dibinātājs ir Talsu novada dome, un tādēļ ir arī šie te nākamie punkti par to, ka deliģēt izglītības iestāžu vadītājs pieņemt līdz tiem 20% un savukārt līdz divām izglītības iestādēm vienlaicīgi pilnībā, nu ja tā var teikt slēgt, to arī tad deliģēt, izdarīt izpilddirektoru. Protams, varam arī minēt, ka vairāk kā divas iestādes deliģējam izpilddirektoram pamatojoties uz šo komisiju. Šis te cipars, tās divas iestādes ir šobrīd, varētu teikt, tā kā piedāvājums par to, lai arī nu, deputāti būtu lietas kursā par to, un tātad, ja ir vairāk kā divas iestādes vienlaicīgi, tad kad tu šo lēmumu pieņem dome, bet tikpat labi var deliģēt arī vairāk. Tad šo te lēmumu pieņemšanu varētu arī deliģēt izpildvarai, jā. Bet šobrīd ministra kabineta noteikumu nosaka dibinātāju noteiktajā, un tad šis te būtu pirmais punkts, kā visas iestādes mācās klātienē šobrīd 100%.
Dibinātājs kā pašvaldība vai dibinātājs kā dome?
Tātad visu izglītības iestāžu dibinātājs Talsu novada pašvaldībā, visu pašvaldības izglītības iestāžu dibinātājs ir Talsu novada dome.
Ceturtais jautājums, vai nav nedaudz atgādina secība tam, ka 13. augustā komitejas sēdē izskanēja informācija par to, ka šobrīd visas mācības notiks klātienē, un tagad divas nedēļas pēc šīs informācijas izskanēšanas ir domas lēmums.
Nu tā tad lēmums par to, ka viss notiks klātienē, kā lēmums nav bijis noteikts līdz šim nevienā brīdī. Tātad mēs esam definējuši, ka mācības būtu klātienē visās izglītības iestādēs, ka mēs nesaskatām pamatojumu, kāpēc Talsu novadā kādai izglītības iestādei būtu kaut vai mazākā iemesla uz šo brīdi un jācer arī turpmāk nodrošināt visas apmācības klātienē.
Komitejas sēdē jūs teicāt nedaudz savādāk, bet labi.
Un kā, kā,
nē, ja, vienkārši, ja drīkst, ka iepriekš tas izskan kā fakts, iepriekš tas izskan kā fakts, protams, vecāk atvieglot uzelpu, un tad pēkšņi nāk domas lēmums, kur tomēr arī var kaut kādā veidā mainīt vai grozīt, bet fakts ir tāds, ka, ka šobrīd izglītības process tiks nodrošināts klātienē.
Paldies. Jā, tātad, ja gadījumā ir doma par to, ka nebūt klātienē, tad, tad, tad var arī nebūt kaut kas klātienē.
Es domāju, ka vecāki jau sapulcē skaidri apliecināja to, ka viņi atvieglot uzelpo par to, ka šis process beidzot protams. Būs klātienē. Un
nu tādēļ, ka mēs arī, tad, nu lai saprast, ka mēs nesaskatām ne mazāko pamatojumu šobrīd, lai būtu attālināti, un tādēļ arī teikts, ka visas iestādes ir gatavas uzsākt mācības klātienē un uzsākt klātienē. Ja ir kaut kādi pamatojumi, tad, bet mēs līdz šim pat nesaskatām nekādas pamatojumas, kāpēc nevarētu uzsākt.
Paldies. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, man bija vairāk tās tehniskas lietas. Pirmkārt, nu, saistībā ar šīm sēdēm vienreiz mēnesī, kad tiks celta kvalitāte vispārējo, bet lasot šo lēmumu projektu, man likās tāds lasot vienkārši 6.1. punktā izstrādāt kārtību, kas izstrādāta. Nu, lasot kopā, pēc tam lēnām saliekot, es beigās sapratu teikumu, bet sanāk tā, ka mēs izstrādāsim kārtību, kur ir izstrādāt, un pēc tam 6.2. punktā ir, ja tas tapis zināms nepieļauj, iepriekš, tad ievērojam visur vienu formu izstrādāt, nodrošināt un pēkšņi vienā vietā nepieļauj. Es ne, nepretendēju latviešu valodas speciālistu, bet man liekas, ka tur īsti...
Jā, nu es piekrītu, ka tur būtu nepieļaut, jā. Formā nepieļaut.
Jā, tur, tad, jā. Nu, tā, tā, lai vienkārši ir viss vienā stilā, un, un, jo tomēr mums bija tas uzsvers uz šo kvalitāti un arī uz šām kļūdām. Jā, paldies.
Paldies. Es saprotu, ka mēs tīri tehniski varam izlabot šobrīd.
Bet tas 6.1 jautājums, tur, tur viss korekti, tur nekas nav tāds smulsinošs. Izstrādāt kārtību, kas izstrādāta.
Jā.
Vai izstrādāt kārtību, kas balstās uz, vai, 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 vai... Jā, tur kāds...
Nu, droši vien, kad iezināju, ka kaut kas balstās kaut kur, bet, bet nu, lai būtu...
Es varbūt, teicu, es varētu speciālis.
Pārtraukt šo diskusiju un izdarīt to, kas ir darāms attiecībā uz 6.2 punktas ir, ja tas tapis zināms, nepieļaut. Jā, tas ir pieļaut. Tā. Vai lūdzu vēl ir jautājumi pēc būtības? Labi, tad priekšlikums ir... Labi. Mhm. Kas, kas izstrādāt saskaņā, bet vienkārši saskaņā ar. Vai varam piekrist tādam labojumam? Vai mums par šiem labojumiem ir jābalso? Atsevišķi? Nē. Paldies, ja nav vairāk jautājumu, tad viedokļi. Tad varam balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Kurš balso pret? Atturās. Nav visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Inga Glusda, lūdzu.
Es lūkšu pārtraukumu, ja drīkst.
Jā. Labi, tad šobrīd tiek izsludināts 5 minūšu pārtraukums.